Maayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Diyos nga gitugot niya karon nga adlaw nga makapadayon na usab kita sa pagtuon sa iyong pulong. Unta mapanalanginan kamo karon sa atong pagtuon ug madungagan na usab ang inyong mga nahibawan sa atong pagpadayon sa pagtuon niini nga series. Ang atong mga bersikulo karon atong mabasa sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 43 hangtod 47. Ug sumala sa atong naandan, balikon sa nato ang atong gitun-an sa miagi natong pagtuon sa mga buhat. Maigsoon atong nahibaw-an nga gibayaw si Hesus ngadto sa langit. Human niya piyali ang iyang mga apostolis sa dakong sugo o sa Great Commission. O kini nga sugo para usab kanatong tanan nga mga naluwas, dili lang para sa mga apostolis, kundili apil usab kita gisugo. Ug atong nahibaw-an mga igsoon nga gibubo ni Hesus ang Espiritu Santo aron mopuyo diya sa tanan gayud nga mga tumutuo. Ug ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga magtutuo sa adlaw sa Pentecostes nga mao ang ika-50 nga kasaulogan sa mga Hudiyo. Inubanan sa mga milagro aron mamatud-an pag-ayo ang tanang mga tao sa Jerusalem nga gihatag na gayud ang Espiritu Santo sibo sa daang gipropesiya ni Propeta Joel. O kini nga gipropesiya ni Propeta Joel daan mang nahibawan sa mga Hudiyo. Ug nahibalo kita nga kining maong mga milagro mao ang tingog gikan sa langit nga sama sa huros sa kusog nga hangin. Ug ang mga dila nga daw kalayo nga napud-apod sa ibabaw sa matag usa ka mga naluwas. Ug ang pagsulti sa mga magtutuo sa tanang mga pinulungan sa kalibutan nga wala nila sukad kahibawi. Maigsoon kini nga mga pinulungan wala man nila eskwelahi kundi nakasulti sila niini nga lain-lain nga mga pinulungan tungod sa gahom nga ilang nadawat sa pagkunsad sa Espiritu Santo diha silang mga lawas. Ug tungod niini nga kabanha niini nga nahitabo, midugok nilang Pedro ang mga katawhan aron sa pagpakigsayod kung unsay nahitabo. O giwalihan dahil sila ni Pedro. Gignan sila ni Pedro nga gihatag sa Diyos ang manuluwas sa kalibutan. Apan gilansang nila sa krus, gidulot pag-ayo ni Pedro nga sila ang nagpatay sa manuluwas. Sila ang nagpalansang kang Hesus sa krus. Gignan sila ni Pedro nga gipamatud-an sa Diyos nga si Hesus ang manuluwas, pinaagi sa gamhanan niyang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga ilhanan. Apan bisan pa ni adto, ila siyang gilansang sa krus. Ang ilang gibalo sa pagkamaayo ni Hesus sa mga milagro nga gibuhat ni Hesus, wala nila tuuhi kundili ilang gilansang sa krus. Ug pagkadungog sa mga katawhan sa giwali ni Pedro, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing ug naghinulusul sila ug ilang gidawat si Hesus nga ilang manuluwas nga kaniadto ilang gisalikway, wala nila tuuhi. Apan karon nailha nila ang ilang dakong sayop, ang ilang pagkamakasasala sa daotan nga ilang gibuhat kang Hesus ug ilang gituwan si Hesus, ilang gidawat ingon nga ilang manuluwas ug Ginoo silang kinabuhi. Ug aron mahibaw-an sa tanang mga tao nga mga tumutuo na sila kang Hesus, nagpabautismo sila pinaagi sa ngalan ni Hesus. Gipakita nila ang ilang pagtuo sa kadaghanan pinaagi sa pagpabautismo. Kaniadto uban sila sa pagsinggit nga si Hesus ilansang sa krus. Ug karon andam na sila musunod kang Hesus. Bahala kung biaybiayon sila, bahala kung lutoson sila tungod sa ilang pagtuo kang Hesus. Ug niadtong adlaw, 3,000 ka mga Hudiyo ang mga naluwas. Usa ka adlaw, 3,000 ang naluwas. Usa kini kadako nga naitabo sa Jerusalem. Unya sa diyang naluwas na kining 3,000 ka mga Hudiyo, nagsugod silang Pedro pagtudlo kanila sa magimbuaton nga kinaiya sa mga magtotoo. Ug mao kini ang gitudlo nilang Pedro sa bag-ong mga magtotoo. Gitudloan sila sa mga apostolis nga kinahanglan magtigom sila, magsimba sila panahon sa tingsimba alang sa pagtuon sa mga kabubuton sa Ginoo aron mahibaw-an nila kung unsa pang angay nilang buhaton nga bagay sa pagkinabuhi ingon nga anak sa Dios. Busa gigahin nila ang ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostolis. Kung unsa gaya itudlo sa mga apostolis kanila, ilang gapaminawon, ilang gatuuhan. Gitudluan sila sa mga apostolis sa pagpakigamitay. Busa naghiusa sila og nagtinabangay. Gitudluan sila nilang Pedro sa pagpikas-pikas sa pan. O gitudluan sila nga ang pan og ambino hulagway sa lawas og dugo ni Hesus, nga iyang gihalad aron mabayran ang ilang mga sala. Dili lang ang ilang mga sala, apil usab ang atong mga sala maigsoon, gibayran ni Hesus pinaagi sa iyang lawas og sa iyang dugo. O gitudluan sila sa pagampo kay kinahanglan nga ang mga anak sa Dios mainampuon o gapakig-istorya sa ilang amahan. Sa ato pa maigsoon, mao kini ang gitudlo nilang Pedro sa bag-ong mga naluwas dito sa Jerusalem, nga mao ang 3,000 kabuok nga mga tawo. Ug sa atong pagpadayon karon, balikon sa nato pagtuon ang pagpikas-pikas sa pan. Ug kini nga topic ato nang nahibaw-an sa miagi nato nga pagtuon, sumala sa gitudlo kanato ni Pastor Jerome. Karon, balikon sa nato kay na ako'y gusto nga idugang nga mga katudluanan may tungod sa pagpikas-pikas sa pan. Agi sa pagbalik, balik ko na ito pagbasa ang 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hangtod versikulo 29. Kay nadawat nako gikan sa Ginoo, ang gihatag usab nako kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi'i nga gibunhian siya, mikuha og pan. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi, human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong lugo. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo niini sa paghandom kanako. Sa ato pa, gitudlo kini ni Hesus o gitudlo nilang Pedro o nilang Pablo nga kinahanglan buhaton sa mga magtotoo ang pagpikas-pikas sa pan agi sa paghandom sa pagsakripisyo ni Hesus. Ug dili nato limtan mga igsoon ang pan simbolo sa lawas ni Hesus nga nadaot tungod sa atong mga sala, ug ang bino o ang baso simbolo o hulagway sa dugo ni Hesus nga miagas giula para mahinluan kita sa atong pagkamakasasala. Versikulo 26. Kaysa matagkaon ninyo niining pan o matag-inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayan sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Sa ato pa maigsoon, ang pagbuhat sa pagpikas-pikas sa pan o sa kinikapaagi sa pagsangyaw kang Hesus. Kay atong gaipakita ang dakong pagsakripisyo ni Hesus para bayad sa atong mga sala. Versikulo 27. Busa si bisan kinsa nga mukaon sa pan ug muinom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos. Base na ay mga magtotoo diya sa kada iglesia o diya sa simbahan nga gabuhat sa pagpikas-pikas sa pan nga dili takos. Basin gabugal-bugal ba o gakatawaha, gaistoryaha silang makauban panahon sa pagpikas-pikas sa pan. Basta ang gabuhat niini nga dili takos, makasala batok sa lawas og lugo sa Ginoo. Versikulo 28. Apan ipasusi sa matag usa ang iyang kagalingon ug unya pakan-a siya sa pan ug paimna siya sa kupa. Dili ba maigsoon inyo nang nahibaw-an nga kinahanglan kung magpikas-pikas kita sa pan, una atong susihon ang atong kaugalingon. Kung nakitay gidala-dala nga mga sala, nakitay gitaguan nga sala sa itong mga kasing-kasing, atong ipangampo diya sa Ginoo o pasayloon kita sa Ginoo o ayadayin kita mukuha sa pan o mukhaon para sa paghandom sa lawas ni Hesus, o mukuha sa baso o sa bino o muinom agi sa paghandom sa giula nga dugo ni Hesus para mabayaran ang atong mga sala. 29. Kay si bisan kinsa nga mukaon ug muinom sa walay pag-ila sa lawas sa Ginoo, nagkaon ug nag-inom ug hukom batok sa iyang kaugalingon. Ug mao kini ang gitudlo ni Pablo sa mga taga Korinto. Ang uban kanila nagmaloyhon, nagmasakiton, ang uban gani nangamatay tungod kay gabuhat sila sa pagpikas-pikasapan nga dili takos. Mao maigsuon panahon nga magbuhat kita niini sa atong mga kasimbahanan, sa atong iglesia, ato kining seryosohon. Dili nato buhaton nga tiaw-tiaw or bugal-bugal. Ato kining ipakabalaan kay kini mga hulagway sa lawas og dugo ni Hesus. Sa ato pa, mao kadto ang ubang tudlo sa mga apostolis may tungod sa pagpikas-pikasapan. Og magbasa pa kita sa gitudlo sa Ginoo may tungod sa pag-ampo. Og ang may tungod sa pag-ampo, ato na usab kining nahisgutan o natunan sa miagi nato nga pagtuon. Apan karon, magtuon na usab kita sa dugang pa nga mga katudloanan may tungod sa pag-ampo. Kung unsaon nato pag-ampo, kung unsang atong angayan nga iampo. Magbasa kita sa Lucas kapitulo 11, bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Sa nag-ampo si Hesus dito sa usa ka dapit, sa pag-undang niya, usa sa iyang tinun-an, miingon kaniya, Ginoo, tudlui kami sa pag-ampo. Ingon nga siwa nagtudlo usab sa iyang mga tinun-an. Sa ato pa, nag-ampo si Hesus o pagkahuman niya sa pag-ampo, usa sa iyang tinun-an, miduol kaniya o nangutana, Hesus, tudlui kami sa pag-ampo. Ingon nga si Juan nagtudlo usab sa iyang mga tinudluan. Sa ato pa, kini nga mga tinudluan ni Hesus, gusto sila makabalo unsaon sa pag-ampo. Og mitubag si Hesus kanila, bersikulo 2. Og siya miingon kanila, sa inyong pag-ampo, ingnon ninyo. Amahan, unta balaanon ang imong ngalan. Paanhi ang imong gingharian. Ihatag ka namo sa matag-adlaw ang adlaw-adlaw namong pagkaon. Upasaylua kami sa among mga sala. Kay kami usab, nagpasaylo man sa tanang nakautang ka namo. Ug ayaw kami itugyan ngadto sa pagsulay. Maigsuon, mabasa nato sa Mateo kapitulo 6, bersikulo 7 hangtod bersikulo 8, nga dili gusto ang Ginoo nga muampo kita nga galitop sa daghang mga pulong nga walay kapuslanan. Dili gusto ni Hesus nga magampo kita nga balik-balik sama sa ampo nga gamemorizon. Ampo nga balik-balik nga maura gihapon. Kay gusto sa Ginoo, gusto ni Hesus nga makigsulti kita kaniya gikan sa atong makasing-kasing. Kung unsang nasa atong kasing-kasing, kinahanglan atong ihurot sa pag-istorya kaniya ang tanan nga atong ikinahanglan. Mo'y gusto ni Hesus nga ang ampo nga kinasing-kasing, dili ang ampo nga murag ritual or balik-balik. O maigsuon, gihatagan kita sa Ginoo murilo nga ampo nga atong nabasa sa Lucas kapitulo 11, bersikulo 1 hangtod 4. Ingon nga sumbanan, aron makatuon kita kung unsa ang angay natong iampo. Unsa ang angay natong iampo. Pinaagi ni ini, makabalo kita mo ampo. Kay kadaghanan sa mga naluwas, dili kabalo mo ampo. Ilabi na ang bag-o mga magtotoo. O katungdanan kini sa mga magwali, sa mga pastor, sa pagtudlo sa ilang mga membro sa pag-ampo. Maigsuon, panahon sa itong mga pag-ampo. Kung gaampo kita, sumala sa bersikulo 2 nga atong nabasa. Una, magdayeg kita sa Ginoo. Pwede mo ingon kita nga amahan, unta balaanon ang imong ngalan. Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari, dalaygon ka, mahimayaon ka. Ug daghan pagayad ang mahimo natong idayeg kaniya. Atong ilhon ang pagkabalaan, ang pagka-Diyos, ang pagkagamhanan sa atong Ginoo. O kung mag-ampo kita, sumala sa bersikulo 3, mangayak kita kang Ginoo sa atong mga kinanglanon. Sama sa atong adaw-adlaw nga pagkaon, ang atong mga gitanom, nga atimanon sa Ginoo, hatagan niya maay nga pagtubo, ug mubunga, aron mag-harvest kita. Ang atong mga buhion nga mga mananap, at imanon sa Ginoo hatagan yag maayong lawas ug musanay ang ato mga negosyo, ipalambo sa Ginoo ang ato mga trabaho, nga isipti kita hatagan kita maayong lawas uban sa atong tibok ka pamilya, hatagan kita og maayo nga pagpuyo, ang kalinaw, ang kahusay uban sa atong mga anak ug ang mga kinanglanon sa atong mga anak, ang mga bisti, ang mga kinanglan nila sa pag-eskwela, ang tanan atong pangayon sa Ginoo. Ug bisan unsa nga atong gikinhanglan, atong iampo sa Ginoo. Ug maigsuon, dili lang tanan mga pagkaon ang atong iampo, kundili ang tanan nga atong kinhanglan, atong iampo kang Ginoo. Kung kaampo kita sumala sa versikulo 4, mangay kita og pasaylo alang sa atong masala. Kaysa matag-adlaw, dili malikayan nga makabuhat kita og sala. Makasala ang atong hunauna, ang atong mata, ang atong baba, ang atong makamot, ang atong tibok lawas. Mo kinahanglan panahon sa atong pag-ampo, mangay kitag pasaylo aron pasayloon kita ni Hesus. O kinahanglan usab nga atong pasayloon ang mga tawo nga nakasala kanato. Atong iampo sa Ginoo nga pasayloon niya ang mga tawo nga nakasala kanato. O kita mo pasaylo usab kanila sama nga kita gipasaylo ni Hesus. Ug mangayo pud kita ug panalipod gikan sa mga pagsulay. Kay mintras nga naapa kita ni ining kalibutan mga isuon. Dili malikayan nga moagi kitag mga pagsulay, mga temptasyon, mga dani sa yawa. Mong atong iampo sa Ginoo kung moabot kini kanato. Dili kita madaog sa pagsulay nga makabarug kita, magpabiling kitang lig-on sa atong pagtuo ug makapadayon kita sa pagsunod sa kabubuton ni Ginoong Hesukristo. Maigsuon, gitudloan ni Ginoong Hesus ang mga apostolis sa pag-ampo. Ug ang mga apostolis usab nagtudlo sa 3,000 ka bag-o nga magtutuo sa Jerusalem kung unsao nila sa pag-ampo. Ug kita usab kung gaampo kita, sundon pud nato kining gitudlo sa Ginoo may tungod sa pag-ampo. Kung gaampo kita maigsuon, atong daigon ang Ginoo, atong ilhon ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagka-Diyos. Ug iampo nato ang tanan natong mga gikinahanglan. Ug mangayo kitag panalipod gikan kaniya nga makabarog kita ug makalahutay kita sa mga pagsulay nga atong maagian. Ug iampo usab nato ang mga tawo nga nakasala kanato, nga pasayloon sila ug ato pung pasayloon sila nga nakabuhat ug sala kanato. Ug daghan pa ang pwede nato iampo. Maigsuon, mayo unta sa kada iglesia na kitay kaugalingon nga panahon sa pag-ampo. Gawa sa Domingo, panahon sa tingsimba. Mayo kung naa kitay igahin nga oras o adlaw, pwede hapon, pwede buntag, nga ang tanang mga magtutuo maghiusa pag-adto sa simbahan para magtinabangay sa pag-ampo. Ug ang matag usa ka magtutuo, makalista sa iyang mga alampuanan ug makasiring para matinabangaan sa pag-ampo. Kay ang pag-ampo maigsoon adunay dako nga kapuslanan. Unta mabuhat nato kini sa atong mga kasimbahanan. Ug mga igsoon, daghan pang gitudlo sa Ginoo sa iyang pulong may tungod sa pag-ampo. Gitudlo niya ang pag-ampo alang sa mga wala pa maluwas. Kung natay mga parinti, natay mga igsoon, mga silingan nga wala pa maluwas, atong iampo sila. Nga unta abrihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga masangyawan sila sa iyang pulong ug makatuo sila ug makaangkon usab sila sa kalawasan nga atong naangkon. Ang pag-ampo alang sa mga igsuon nga nakahimog sala base diha sa imong iglesia o sa imong simbahan, naay mga igsuon nga nag-agi karon og sala ug kamulog antos tungod sa sala nga ilang nabuhat, atong iampo sila nga makabarog ug makapadayon. Ang pag-ampo alang sa mga pamunuan, iampo nato ang atong presidente nga maayo ang iyang pagdumala sa atong nasod, mga plano nga angay niyang buhaton para sa atong kaayuhan. Ang mga mayor, ang mga kapitan, ang tanan nga naay katungdanan, atong iampo sila. Ug uban pa nga mabasa nato nga mga bersikulo nga inyong makita diri sa screen. Ug kini nga mga bersikulo usa ka giya nga makabalo kita sa uban pa natong iampo. Ug mas maayo nga inyo kining basahon kauban sa iyang tibok nga pamilya. Umaigsoon, magpadayon pa kita sa pagtuon, may tungod sa bagong pamilya sa mga naluwas sa Jerusalem, nga kapinat 3,000 ang ilang gidaghanon. Ug ato kining mahibaw-an pinagi sa tong pagbasa sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 42 hangtod 47. Ug atong mahibaw-an ang ubang trabaho sa mga naluwas sa Jerusalem. Magbasa kita bersikulo 42. Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostolis ug sa pagpakigamitay sa pagpikas-pikasapan ug diya sa mga pagampo. Unya ang tanang tawo giabot og kahadlok ug pinaagi sa mga apostolis nahimo ang daghang makahibulungan ug mga ilhanan. Sa ato pa mga igsoon, pinagi sa kinabuhi sa mga apostolis nga gigamit ni Hesus aron sa pagbuhat sa mga kahibulungan ug mga ilhanan. Ug dili ra pila kabuok nga mga kahibulungan kun dili daghan ang ibuhat sa mga apostolis. Ug tungod niini nga makahibulungan, nahadlok ang mga tao sa Jerusalem nga nakakita niini. Kay dili kini ordinaryo, dili kini natural nga mga kahibulungan, talagsaong kining mahitabo. Siguro nga nahadlok ang mga tao sa Jerusalem tungod kay wala pa sila makasaksi sama niini nga mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gibuhat sa mga apostolis. Bersikulo 44. Ug ang tanang mituo nagkahiusa ug ang tanang butang gisaluan sa tanan. Dili sila mga dalo, dili sila mga kuripot, kundili nag-inambitay sila, nagtinabangay sila, gisaluhan nila ang butang sa matag-usa. O gipamaligya nila ang ilang mga katagayunan o magkabtangan o kini ilang gibahin-bahin sa tanan. So mala sa gikinanglan ni bisan kinsa. Unya, matag-adlaw sa mag-usa sila sa pagtambong dito sa templo, o sa pagpikas-pikas sa pan diya sa ilang kabalayan, nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya. Malipayon kay sila, bibo kaayo ang mga magtutuo sa Jerusalem nga naghiusa sa pagpangaon sa ilang kabalayan o nagpikas-pikas sila sa pan o nagtinabangay sila, nag-inambitay sila sa ilang mga butang o dili rang ilang kaugalingon nga kaayuhan ang ilang gilantaw. Naglantaw usab sila sa kaayuhan sila magkauban o tungod gani niini, walay nakulangan, walay nagkalisod nga mga magtutuo sa Jerusalem tungod sa ilang pagtinabangay. Nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya o manggihatagon nga makasing-kasing. Nagdayeg sa Diyos o nakapahimot sa tanang tao o ang Diyos nagdugang o mga linuwas sa ilang gidaghanon matag-adlaw. Sa ato pa mga isoon, dili nato kalimtan nga ang pagkunsad sa balaan nga espiritu sa adlaw sa Pentecostis diha sa lawa sa tanang mga magtutuo inubanan sa mga kahibulungan o mga ilhanan o kini nakapatingala sa mga tao sa Jerusalem o samtang diha pa sila sa katingala giwalihan sila nilang Pedro o nangaluwas ang 3,000 ka mga tao o nagpadayon pa si Hesus sa pagbuhat o mga kahibulungan o ilhanan pinaagi sa mga apostolis o tungod niini ang tanang mga tao giabot sa kahadlok. Sa ato pa mga igsoon, kini nga mga kahibulungan ug mga ilhanan gikan mismo kang Hesus apan iyang ipabuhat pinaagi sa mga apostolis. Kay ani nga panahon si Hesus gibayaw na ngadto sa langit ug kalingkod sa tuo sa trono sa Dios ug gahulat sa insakto nga panahon sa iyang ikaduha nga pagbalik diri sa kalibutan. Timana nato mga igsoon nga gibuhat ni Hesus kining mga kahibulungan ug mga ilhanan pinaagi sa mga apostolis. Usahay na ubang tao nga gigamit ni Hesus para paghimo ug mga ilhanan ug mga kahibulungan base nang uban mga diakono o uban nga mga tao. Apan kasagara mga apostolis gayud ang nagbuhat niini. Kay ang mga apostolis mao gihatagan og dakong katungod sa pagbuhat sa mga milagro aron mamatud-an pag-ayo ang mga Hudiyo ug ang uban nga mga tawo nga dili mga Hudiyo may tungod sa ilang gisangyaw nga kaluwasan may tungod kang Hesus. Apan kasagara mga apostolis gayud ang nagbuhat ini ug masusi nato kini sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat ato pang mahibaw-an ang daghang pang mga milagro mga kahibulungan nga gibuhat sa mga apostolis pinaagi sa gahom nga ilang nadawat sa Espiritu Santo. Maigsoon, wala klaruha sa versikulo 43 kung unsa kining makahibulungan o mga ilanan. Apan basta miabot o kahadlok ang matao. O ang tanang mga magtotoo dito sa Jerusalem, nagpakigambitay, nagiusa sila o nagtinabangay. Ang kadaghanan sa mga naluwas sa Jerusalem atong panahuna, mga Hudiyo nga miapil gikan sa mga nasod nga ilang naabrudan, aron makaapil sa tulumanon sa paglabay ug sa adlaw sa Pentecostes. Ug basin nagtuo sila nga dali ra sila sa Jerusalem basin mga isa ka bulan, duha ka bulan ug makabalik ra dayon sila sa mga dapit nga ilang naabrudan. Apan tungod kay nangaluwas na sila, wala na sila mopauli kay nagpabilin ra sila sa Jerusalem nga gapatudlo sa mga apostolis. Ug basin nahutdan ang uban sa ilang mga balon nga pagkaon ug mga kwarta. Busa nagtinabangay ang tanang mga naluwas ug gisaluhan nila ang ilang mga butang. Ug kini nga mga naluwas siguro naghunauna ang uban nga dali ra mobalik si Hesus. Busa ilang gibaliwala ang ilang mga butang. Mas gipalabi nila ang pagtabang sa ilang mga kaigsuonan. Ug kini nga gibuhat sa mga magtotoo girecord sa Ginoo sa libro sa mga buhat. O maigsoon timanan nato. Dili kinisugo ka nato nga atong ipamaligya ang atong mga butang o ipanghatag ngagto sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo, ang halin sa atong mga kabtangan. Kinahanglan maigsoon nga mabuhi nato ang atong pamilya. O makabilin kita kabtangan sa atong mga anak, sa atong mga apo, busa dili mahimo nga atong ihurot ipanghatag sa uban ang atong mga kabtangan, ang atong kwarta, kinhanglan atong balansiyon mga igsoon. Apan bisan kung dili nato ihurot ihatag ang atong mga butang, kinahanglan nga manggihatagon kita. Kinahanglan nga dili kita mga hakog o mga kuripot. Dili kita gatigom og mga bahandi para ra sa atong kaugalingon. Kinahanglan nga gatinabangay kitang mga managsuon. O kinahanglan nga mutabang kita sa mga gasto sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa atong kwarta. Muamot kita sa pagpalit sa gasolina, sa mga maintenance sa motor, nga gasakyan sa mga magawali sa mga pastor, aron sa paglakaw, sa pagsangyaw sa maing balita. May tungod kang Hesus sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw o sa iyang pagbayaw. O pinaagi ni inidaghan pa ang mahimong maluwas. Maigsoon, daghan ang magamitan sa atong kwarta, alang sa kaayuhan sa tibuok lawas ni Kristo. Pinagi sa imong kwarta, bisan ikaw, dili ka galakaw para sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, apan gapanginlabot ka sa trabaho sa Ginoo. Pinagi sa imong salapi, nga nakaamot o gasolina, sama ra nga nakauban ikaw sa paglakaw aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O maigsoon, gitudluan usap kita sa pulong sa Ginoo, nga dili nato tabangan ang mga tapulan. Kinahanglan nga atong tudluan sa pagtrabaho para mabuhi nila ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga pamilya. Apan kung naay mga igsuon nga gapaningkamot aron unta mabuhi ang iyang pamilya, apan makabutang siya sa kalisod ug mahurot ang iyang kwarta ug wala na siya makabaligya nga mga butang. Wala na siya makabaligya nga baboy, baka, kanding, ubisan manok. Kita nga anaay mahimo, makatabang ilalom sa giya sa amahan. Kinahanglan nga matinabangon kita o gusto kini sa Ginoo nga atong buhaton. Kinahanglan nga dili kita mga dalo. Kabalo kita mo share kung unsa ang ipanalangin sa Ginoo kanato. Ug tungod sa pagtinabangay sa mga igsuon sa Jerusalem, walay nakalisod nga mga igsuon kay nagtinabangay sila o siguro nga natingala pag-ayo niini ang wala mga naluwas. Basin tungod niini nga pagtinabangay nila, nahimo kining panalangin para sa mga tao nga dili magtotoo sa Jerusalem ug nakabig sila sa pagtuo kang Hesus ug nakadugang sa pundok sa mga magtotoo kay nakita nila ang pagkaanindot sa kinabuhi sa mga naluwas nga gakahiusa gatinabangay ug kini nahimong panalangin para sa mga kinabuhi sa mga tao sa Jerusalem nga wala mga luwas. Maigsoon, hisgutan pa nato kining topic may tungod sa atong kwarta. ug makabtangan kung makaabot na kita sa mga buhat kapitulo 5. Ato pa kining ipalalom nga hisgot ug mas masabot nato ang angay natong buhaton ug katungdanan nato nga mga anak sa Dios. Ang pagkinabuhi sa mga naluwas sa Jerusalem nakapahimot pag-ayo sa wala mga luwas kay nakita nila ang pagtinabangay sa mga naluwas. Nakapalipay kaayo ang kinabuhi sa mga naluwas dito sa Jerusalem kay nakita sa dili mga magtotoo ang Ginoo ang ilang pagtuo sa ilang kinabuhi. Ug matag adlaw nag-usa sila sa pagtambong sa templo. Gasimba sila kay dito sila nagtigom aron sa pagpaminaw sa tudlo sa mga apostolis. Ug sa ilang panagtigom nagpikas-pikas sila sa pan sa ilang kabalayan agi sa paghinumdom sa pagsakripisyo ni Hesus. Nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya bibo kaayo ang manaluwas sa Jerusalem ug uban sa manggihatagon nga mga kasing-kasing. Nagdayeg sila sa Dios, naminaw sila sa tudlo sa mga apostolis ug nag-usa sila sa pag-ampo. Busa tungod ini nga gibuhat nila na ilhan pag-ayo sa wala mga luwas ang pagkamaayo sa mga managsuon diha kang Kristo. Ug matag adlaw adunay nakadugang sa mga naluwas nga bag-ong mituo. Kay lagi ang kinabuhi sa mga naluwas nahimong panalangin. Wala mahimong kapandulan. Wala sila masaway. Nakita ang Ginoog na himaya sa mga tao nga wala maluwas sa Jerusalem. Maigsuon, sunod nga episode, mahibaw-an nato ang usa pa kadakong kahibulungan nga gibuhat ni Hesus. Pinaagi nilang Pedro ug ni Juan. Ug ato kining mahibaw-an sa sunod nato nga mga pagtuon. Ug ang pagdaghan pagayod sa mga magtotoo kang Hesus kay kada adlaw gakadungagan ang mga magtotoo kang Hesus. Maigsuon, nagpadayon pang unang ang-ang sa ilang trabaho, ang trabaho sa mga apostolis nga mao ang pagsangyaw sa kaluwasan sa mga katawhan sa Jerusalem. Dili ba mga igsoon ato nang nahibaw-an nga gisugo ni Hesus ang mga apostolis nga kinahanglan una sila magsaksi kang Hesus sa Jerusalem ug dayon sa Judea nga kasikbit nga dapit sa Jerusalem ug hangtod sa Samaria ug dayon hangtod sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Ug mga igsoon karon nga topic nato ang mga magtotoo, ang mga apostolis, naapa sila gasangyaw sa Jerusalem o sa Judea, sa ilang isig ka mga Hudiyo. O sa unahan nato nga mga pagtuon, atong mahibaw-an nga gitumang Judila ang tanang gisugo ni Hesus, nga nakaabot gani sila sa tanang mga dapit sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. O maigsuon, kini nga sugo, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, apil kita ni ini nga trabaho. Ug morang atong pagtuon karon, unta na panalanginan kamo sa pulong sa Ginoo. Ug matag madungagan ang inyong mga nahibaw-an. Gunitik kini sa iyong duha ka kamot. Ug unta mahimo kining lig-on nga patukuranan sa iyong pagtuo ug magtubo kamo sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ug ang Ginoong Hesus ga kahimaya, ga kalipay sa matag usa ka kinabuhi. Og hangtod sa sunod nga episode, daghang salamat ug maayong adlaw.